ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸਤ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨਮਹਿ ਚਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਅਰਾ ਕਾਰਾ ਤੁਜੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ ਦੇਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆ ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ संत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास सोडे सुल्तान हर अमृत पिने लोए मन प्रेम तन्ना राम राज मन राम कस जले लाया कंचन सो बिना गुर मुख रंग च दूलिया मेरा मन तन बिना जन नानक मुस्क च खोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुस्क च खोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सह पहंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागे वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन हुंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआर ज्यों सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटे आख नानक सोना
फलिए फलिए बपड़े पीतन बिच सुआह पौड़ी अपनिया पसाजो
आपने रचियो नाम दुई कुल सजिए कायासन गिठो चाओ दाता करता आप तुस देव है कर प्रसाओ तू जानो सबसे दिल से जिंद को आओ कायासन गिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
ओडिया अपने आप साजो अपने रचो नाओ दुई कुदर साजिया करया सन डिठो चाओ दाता करता आप तुस देवे करें पसाओ तू जानो ई सब सह दिल से जिंद को आओ करया सन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जी बे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुत्र तरिया दुत्र तरिया
सलोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवा सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
बड़ी बड़ियाई जा बड़ा नाउ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੈ ਅਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੂਝੇ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा
एह जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवा एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे बिना एक ना पाने कड ले एक ना माया बिच निवा ए पे आख न जपई जे किसे आने रा
नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कहे लिखना है धर्म बहाल उत सचे ही सच बड़े चुन वक्त कटे जजमालिया थाओ न पाइन पूरिया मोह काले दोज चल तेरा नर तिस जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया
हम
मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगाराजे पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तान शब्द बिगासया जब अंत तरंगा मिल संत जना हर पाया मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा नानक सत्संगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सा लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख विडान रे विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाव सार कुदरत पाताल आकाशे कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतिबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाते जिनस रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वर्त ताको ताक पौड़िया पिन भोग भोग के ओए पसमड़ पौर सधाया रमिया
तन संकल
कत चलाया के करने की बची है पहले खा कसम जाया खा न हो पौंदे हुण सुनिए क्या रुआया माने अंधे
दीन
दयाल सुन बेनती
हर प्रभु हर राया राम राजे। ओ मांगो शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत बचन हर बिरद है, हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति, जन नानक शरणागति, हर नाम तराया, नाम तराया।
सलोक महला पहला, पैविच पावन वह सदवाओ, पैविच चले लग दरिया, पैविच अग्न कड्डे वेगार, पैविच दर्द धरती दबी पार, पैविच इंद फिरे सिर पार, पैविच राजा धर्म द्वार, पैविच सूरज पैविच चंद, कोह करोड़ी चल त्रंत, पैविच सतबुद्ध सरनाथ, पैविच अडाने अकार, पैविच जो महाबल सूर, पैविच आवे जावे पूर, सगलिया पाओ लिखिया सिरलेख, नानक निरपाओ निरंकार सचिव महला पहला।
नानक निरपाओ निरंकार, होर के ते राम रवाल के तिया कन कहानियां के ते वेद विचार के ते नचे मंगत गिड़मड़ पूरे ताल। बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, गावे राज रानिया बोले आल पड़ताल। लख टकिया के मुंदड़े, लख टकिया के हार, जित तन पाए नानका, से तन होवे शार, ज्ञान ना गली ढूंढिए कतना करड़ा सार। कर्म मिले ता पाइए पूरे हिकमत, हुक्म खुआर पौड़ी नजर प्रजे अपनी, ता नदरी सतगुर पाए जीवत जन धर्मिया, ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वड़दा तको नहीं, सब सुने हो लोग सुभाया सतगुर मिले सच पाया, जिन विचों आप वाया, जिन सचो सच बुझाया, सच बुझाया, सच बुझाया।
ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗੁਆਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
मोतियन लालन कनक मान गज मोतियन लालन, नहना नहीं चाहिए, किस किस ना
माही राज ना पाग ना ना हुक्म ना साधन किश किश ना चाहे ओ प्रेम पिरी
चरणन शरणन संतन वंदन संतन वंदन
तपत हरि मिने प्रेम प्रिय ओ हा प्रेम प्रिय ओ हा प्रेम प्रिय ओ हा प्रेम प्रिय ओ
गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सचन लगा राम रज कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिता हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन बिता तुर पाग बड़े हर पाया नानक रस पुता तुर पाग बड़े हर पाया
सलो महला पहला कढ़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंसर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्ब जंजा नारद मुसे ज्ञान मिलूनी खाए गया जमकाल महला पहला
लख नेकियां चियां लख ना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहज जोग देवान लख सुरतन संग्राम रण मैं छुट्टे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मती वाइन चेले नचन गुर पैर हलाए न फिर से रोड डरावा चट्टे पाए विखे लोग हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कुल चरका चक्की चक थल वारो ले वह अनंत लाटू मधानियां नगा पंखी पहुंदियां लैन नसा सुए चाड़ पढ़ाई है जन नानक पहुंदियां गणत नायंत बनरवन पवाए सुए पैंकट नचे सब कोई नच नच हसे चले सिरोए उड ना जाही सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चा नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ कौड़ी ना तेरा नहीं पा रहे ना नरक ना जाइए जीव पिंड देखा जाए आग लाई है जरूर चंगा अपना कर पुनो नीस दाइए जिदवाना पर हरे जारवेश करे दिया ये को रहना परिया पाई है परिया पाई है परिया पाई है
मोड़ी नौत्रा नंकार है ना इलाया नुकना जाइए जियो पिंड सब तिस्दा देखा जय अगवाई है जे लोड़ा चंगा अपना कर पुनुनी सदाई है जे जरवाना पर हरे जारवेश करे दिया ये
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोवन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाहे मेरे मन तन नाम आधार हाँ मैं दिख जाए जन नानक सतगुर मेल हर जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली मिलिया बनवाली
सलो महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवच बंदी वेखण कौ दीदार हिंदू साला ही साला अंदर संरूपा पार तीर्थ नावे अर्था पूजा अगर वास बेकार जोगी सुन ध्यान जेते लख नाम करतार सूख मूर्त नाम निरंजन काया काका सतिया मन संतोख उपजे देने का विचार दे दे मंगे से सगुण सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे का एक हुंदा खाए चले था उतना पिकाई का जल थल जिया प्रिया लोआ आकार आया का ओ जे आखे सु तू है जाने इतना पे तेरी सानान पक्का पुख सलाहन सच ना मैदा सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंत आ पशार महला पहला
मुसलमान की पेड़ प्रीत में आर कड़ भांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगिया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी
जिन सत ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਸੁਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਈਆ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਪੁੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਥਖਤ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਛ ਫਿਰਾਏ
ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਸ ਮਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ
ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨ
ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਚਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸੇ ਪਿੱਟੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਨਿਮੰਦ ਪੈਦ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਰਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵੱਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਬੋੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਰਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵੱਡਿਆਈ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਿਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਤਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂ ਅੰਡ ਤੇ ਜੇਰ ਜੁ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੈ ਸਮਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਵਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ लख सुति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखा बन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू बिच मिले सच तातने सच कमाया सच मिले सच पाया जिन कह हृदय सच बसाया मूल सच ना जाने मन की जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे
तो दर्शन की करूं समाए तो दर्शन की करूं समाए मैं दर मांगत पीखे अपार दर्शन की करूं समाए तो दर्शन की करूं समाए मैं दर मांगत पीखे अपार खलड़ी मेरा चीत पाओ तेरा पांग खलड़ी मेरा चीत मैं देवा समाए तो दर्शन की करो समाए मैं दर मांग भीखे अपाए मैं दर मांग भीखे अपाए तो दर्शन करो समाए केसर कुसुम मिर्ग में हर चंदन पकता जोत याने ही चंदन पकता जोत याने सर बे पर मल कर पर मन करना तो दर्शन की करो समाए तो दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत पीख अपाए पट पांडा कहे न कोए के पट पांडा कहे न कोए ऐसा पग तेरे नाम नाम निवे रहे बुलाए तेरे नाम निवे रहे बुलाए नानक तिन दर
शासन की करो समाए कौ दर्शन करो समाए मैं धर्म
महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है
गुरु सतगुरु पासे राम राज गुरु सतगुरु सच्चा शाह है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बन गुरु शाह सभा से जन नानक गुरु तिन पाया
किन तोर लिखत निलाट लिखास निलाट लिखासे
सलोक महला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरिया साथ पड़पड़ पेड़ी बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती यार जा पड़ी है जेते सास नानक लिखे एक गल होर हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुती भव्या ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सोवे जी अपना किया अन ना खाया साध गवाया बहुत कुपाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे हंस कह रहे मोन बेगुता क्यों जागे गुरविन सूता पग पितान अपना किया कमाना आलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन ना वे किश थाए ना पाई रह बेवाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने पिस्तानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस देस ने केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी पौड़ी करे मन पाऊंगे
डर सो मन कीर्त गाव दे नानक मबाहे डर तो ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਪੂਨ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਹਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਲੀ ਦੀ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ
ਭਗਤ ਨੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰਸੋਂ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸੋਂ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਨਾ ਪੁਜਣੇ ਆਪਣਾ ਆਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਰਮੰਗਾ ਜਿਤ ਜਤ ਜਾਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੇ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪੈਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋ सिती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ कूड़ महला पहला
सचता पर जानिए जरिद सच्चा होए कूड़ की मल प्रयत्न करे अच्छा छोए सचता पर जानिए जा सच सरे प्यार नाव सुमन रहसी है ता पाए मुख द्वार सचता पर जानिए जा जुक जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता बियो सचता पर जानिए जा सक सची दे दया जाने जी की किश पुन दान करे सचता पर जानिए जाया तुति करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहर करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड धोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तलीका
जे मिले तामस्त पलाई है कूड़ा लाज छटी है होए के मन अलख ते आई है पद विहु पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होगा पूर्ण दिखेया ता कूड़ ना ती पाई है मत खोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਕਮਨਾ ਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮੱਥੂੜੀ ਸੇਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ हम मूर्ख किशोर ना जान हा के पावे पार जन नानक हर का दास है जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो दास पनहारो
चलो महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पत ले गए अब उगवे दाल जे कोहे ता उगवे रुती ही रुत होए नानक पाहे बाहरा पूरे रंग न सोए पैवज खुन चढ़ाई है शरम पावतन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए न कोई महला पहला
लब पाप दुई राजा मैं तक कूड़ हुआ सकदार काम ने सब पूछिए वह वखरे विचार अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाहे भरे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूपरे श्रृंगार उच्चे कु कहवा दा गावे जो दा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदा वे जुगत ना जाने छड बह घर बार सब को पूरा पे होवे घट नाम कोई आखे पत प्रवाणा पीछे पाईए ता नानक तो लिया जाते वदी सवज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो ने वे जिनकी लेखे पत पवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी धुर कर्म जिना को खुद पाया तात ने कसम से आया इन जन का ते मस किश ने तुद वे की सहजे ही सच समाया
सच समाया सच समाया।
ज्यो
पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए।
सुनो महला पहला दुखदारू सुखरो पया जा सुख कामना होई करता करना मैं नहीं जाहूं करी न होई बलिहारी कुदरत वस्या तिरंतर जाई लखया रहा जात मैं जो जोत मैं जाता कुल कलाप भरपूर आया तू सच्चा साहेब सिर्फ सवाले हो जिन कीती सुपार पया कहना करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहा महला दूजा
योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत सर्व शब्द में एक शब्द जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा तात्मा आत्मा वास दिवस जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़ा हो विचार अगे विचारिये मोह चले सो अगे मारिये अगे मारिये
आवो सज्जना आवो सज्जना हम देखा दर्शन तेरा रा देखा दर्शन तेरा आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना हम देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा करे आप नड़े मन चाओ कनेरा रा
मैं मन जाओ कनेरा रा आवो सजना आवो सजना हम देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा हम देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा रा चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा मैं तेरा मैं तेरा परवास दर्शन देख पहिले केवल दर्शन देख पहिले मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा दर्शन देख पाइने जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा आवो सजना आवो सजना हम देखा दर्शन तेरा हम देखा दर्शन तेरा हम देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा कर आपने खड़ी तका कर आपने खड़ी तका मैं मन जाओ कनेरा रा मैं मन जाओ कनेरा रा आवो सजना आओ सजना हाँ देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा सगली जोत जाता तू सोई
सगली जोत हाँ सगली जोत जाता तू सोई मिलया पाए सुभाए नानक साजन को बन जाए साच मिले हर आए
सगली जोत जाता तू सोई मिलया पाए नानक साजन को बल जाइए नानक साजन को बल जाइए साच मिले कर आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा रा दर्शन दीजे खोल के वार तुझ बिन सुरत करे कुमेरे दर्शन दीजे खोल के वार धर्मा दे ठाडे दरबार धर्मा दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के बा दर्शन दीजे खोल के बा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा सगली जोत जाता सुपाए मिलया पाए सुपाए नानक साजन को बल जाइए साच मिले कार
साहेब जी ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਵਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਭ ਆਪੇ ਸਰਵਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਕੱਟ ਰਿਓ ਵਿਆਪੇ ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਏ ਜਗਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਾਤ ਏਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕਾ ਆਨਾ ਹੀ ਤੁਮ ਭਤ ਹਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ ਜਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲਵਾਲ ਬਲਵਾਲ ਸਤ ਬਲਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾ ਸਰ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਪਰ ਪਰਾਹੀ ਦੇ ਪਰਾਏ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਕਰ ਉਹ ਪਤ ਪਰ ਲਾ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਤੋ ਕਰ ਆਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ ਕੋਟ ਪਰਾ ਛੱਡ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲਿਏ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲਵਾਲ ਬਲਵਾਲ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਸਗਲ ਪਵਨ ਤਾਰੇ ਏਕ ਥੈਂਕੀਏ ਵਿਸਤਾਰੇ ਪੂਰਨਿਓ ਸਰਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏਕੈ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇਖਾਰੇ ਬਨ ਚਿਹਨ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁਸਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲਵਾਲ ਬਲਵਾਲ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨੰ ਧਿਆਨੰ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾਓ ਜਾਣੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰ ਮੰਤਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨੰ सुख है जहानन कवन उपमा देओ बड़े दे बडानन जाने कौन तेरो पयो अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को धनन जानक भक्त नर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हा के बल 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 सत बलिहार निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर खबर अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंतिक दिल नहीं पासी जानको होए कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन दे तन जन जय कृपाल हर हर हयो हर गुरु नानक जिन पर सियो से जन्म मरण दोहूं थे रहो सत सत हर सत 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 पणिया दूसर आन अवर पोर पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लात मन सब सुख पाए जेह रसन चाख्यो ते जान तृप्त अगाए जय ठाकुर सो प्रसन्न पयो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन पर से हो तिन सब कुल कियो उदार हर गुरु नानक जिन पर से हो तिन सब कुल कियो उदार
सत सच्चे पैतरियो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप अपुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम नह पवा अमुलो जे कृपाल होयो बुबिंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परस्यो ते बोड़ फिर जोन ना आए कवन जो कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिया सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर कीम ना परिया ब्रह्मादिक सनकार एक गुण अंत ना पाए अघाव गयो नहीं जाए पूर श्राप रहो समाए जे काटी सिल्क दयाल प्रभ से जान लगे भगत हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते
प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरनार करो अरदास सुनो जेठा गुरु पावे देह दर्श मन चाओ भगत मन ठहरावे बलियो चराग दियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
वाहेगुरु 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 वाहे जियो कमलैन मधुर बैन कोट सैन संग सोज कहत मांझ सोज जिसे दही पात खाए जियो देख लो अतनो मोह मामग पई किंकणी शब्द चनकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके इस बम ज्ञान ज्ञान तरत ही चाहे जियो सत सात श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नाम भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग शायो
किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर गया अमृत मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सत्संगत से ती मन खचना किया खेल बड मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना
राम नाम परम ताम सुध बुद्ध निरीकार दे समार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाकस हरयो नख विदार जियो संक चकर गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म रखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावा गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अग्न कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अके अत संसार में
गीत शुभ करे हरे आग पाप सकल मल ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਦੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰਨਾਮ ਨਿੰਦਰੀਆਉ ਜਨਮ ਮਕਾਲ ਖੁਦ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਤੇ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤ ਪਰ ਜਾਨਿਅਤ ਬਾਸੁਰ ਰਹਿਣ ਬਾਸ ਜਾਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸ ਨਾ ਤੈ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖੀ ਤ ਧਾਮ ਸਿਉ ਅਪਰ ਪਰਮ ਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰ ਕਾਮ ਸਿਉ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕਹੇ ਪਾਇ ਰਹੋ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਉ
ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਚੰਦ ਮੁਨੀਸਰ ਰਸ ਰਸ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜਤੇ ਗੋਰਖ ਤਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਗੁਣ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨ ਤਾਂ ਕੇ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ ਕਿਸੇ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਜਚ ਹੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਘਸ ਜਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇਵੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ
ਸੁਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਹ ਕੁਰਸੋਹ ਝਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾਹਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾਵੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾਹਦੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾਵੇ ਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੀਚ ਜਾ ਸੰਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਪੁੱਛਹੁ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਪੁੱਛਹੁ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਜਾਨ ਭਾਈ ਜਿਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਰਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਖ ਇੱਕ ਗਾਏ ਪਤਿਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਭਇਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹਿ ਬੁਲਾਏ ਖਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਡੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਉ ਲੀਆ ਮੁਖ ਲਾਏ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਖ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਤਿੰਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਆਨ ਦਿਨ ਪਰਸੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਖ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਤਿੰਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ जान नानक तिन काओ आन देन परसे जे कृपा करे हर राए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सूही महला चौथा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए पूछो बिदर दासी सुतै किशन उतरिया घर जिस जाए
जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राज अग्यार अंधेरा कटिया गुरज्ञान काट बलिया हर लदा रतन पदार तो फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया जन नानक नाम आराध्या
सलोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा जुग जुग फिर बिटाई है ज्ञानी बुझता है सतयुग रतन तो का धर्म गैरथवा पुत्र तेरा जतेगा जोर गैरथवा द्वापरा तपे का सत गैरथवा काल युग रथ अगन का कूड़ गैरथवा महला पहला
शाम कह सितम्बर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावेर कह रहा भरपूर राम नाम देवा नाय लय प्रत जाहे नानक तो मुख तिरपाहे जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादू भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ ना खुदाई लो भया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे त्रिपठानी अमल किया चारे वेद हुए सचया पढ़े गुणे तिन चार विचार भाव भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाहे पौड़ी सतगुरु बिटों वारिया जित मिले कसम संभाले आज का रुख देश यार इन्हीं ने तेरी जगत ने हालिया कसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु हर गोहिं था बिरले किने बिचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतार
ਵਾਡਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਾਰ ਤਾਰਿਆ
ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਬਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ 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 ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੇ ਦਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਬਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ 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 ਸਭ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ
ਸਭ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਬਾਰੇ
ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ
ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਵਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਵਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ 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 ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਵਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਵਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ 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 ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਲਾਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਇਓ ਸਾਥੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਲਾਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਲਾਠੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਲਾਠੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਇਓ ਸਾਥੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਵਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਵਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਭ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਵਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਵਾਰੇ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ 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 ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ
ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋਪਾ ਸਦਾ ਸਿਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਰੇ ਰਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਵਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ
ਕੁਮਾਰਿਆ
ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇਨਾ ਮਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਖਵਾ ਤੁਤ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਾ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੁਢ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪਾਇਆ
ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ
ਰੋਗ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੇ ਬਾਣੇ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਦਾ ਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਗਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਭੋਲ ਬਲੇ ਭੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਭਵੇਗ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਹੁਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਆਕਾਰ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ਬ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਹਿਵੰਦ ਹੋਵਾਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਐ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਐ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੋਥੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਐ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਐ ਖਾਂਡ ਚੂਨ ਪ੍ਰਿਤ ਹੋਤ ਘਰ ਬਿਖੈ ਜੈਸੇ ਖਾਂਡ ਚੂਨ ਪ੍ਰਿਤ ਹੋਤ ਘਰ ਬਿਖੈ ਪਾਹੋ ਨਾ ਕਿਆਰੇ ਖਵਾਏ ਖਾਈਏ ਪਾਹਨਾ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਖਵਾਏ ਖਾਈਏ ਜੈਸੇ ਖੰਡ ਚੂਨ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਤ ਤਾਰ ਦਿਖੈ ਪੈ ਪਾਹਨਾ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਖਵਾਏ ਖਾਈਏ ਪਾਹਨਾ ਕੇ ਆਏ ਪਾਹੁਨਾ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਖਵਾਏ ਖਾਈਏ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਐ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਐ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਐ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਏ ਚੀਰ ਹਾਰ ਮੁਕਤਾ ਕਣਕ ਅਭਰਨ ਜੈਸ ਚੀਰ ਹਾਰ ਮੁਕਤਾ ਕਣਕ ਅਭਰਨ ਪੈ ਵਿਆਹ ਕਾਜ ਸਾਜ ਤਨ ਸੁਜਨ ਦਿਖਾਈਏ ਕਾਜ ਸਾਜ ਤਨ ਸੁਜਨ ਦਿਖਾਈਏ ਵਿਆਹ ਕਾਜ ਸਾਜ ਤਨ ਸੁਜਨ ਦਿਖਾਈਏ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੋਠੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੋਠੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਏ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੋਠੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੋਠੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਏ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਅਮੋਲ ਹੋਤ ਹਾਟ ਹੀ ਮੈਂ
ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਗਾਹਕ ਦਿਖਾਏ ਬਿੜਤਾ ਬਸੇਖ ਪਾਹੀਏ
ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਅਮੋਲ ਹੋਤ ਹਾਟ ਹੀ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਅਮੋਲ ਹੋਤ ਹਾਟ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਦਿਖਾਏ ਬਿੜਤਾਬ ਸੇਖ ਪਾਈਏ ਗਾਹਕ ਦਿਖਾਏ ਬਿੜਤਾਬ ਸੇਖ ਪਾਈਏ ਗਾਹਕ ਦਿਖਾਏ ਬਿੜਤਾਬ ਸੇਖ ਪਾਈਏ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਖੀਅਤ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਏ 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 ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਏ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
फिर जन्म है मरमुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
सलोक महला पहला सिमर रुख सायरा अत दीर गया तमुच ओए जे आवे आसकर जाए निरा सिकित फल फिके फुल बक बके कम आवे पत मिठ तनीवी नानका गुण चंगिया तत् सब कुने में आपको पर कुने में ना कोए तर तराजू तो लिए निवे सोगरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मृगा शीस निवाए क्या थी है जार दे सुध जाए महला पहला
पर पुष्प संध्या बादन सिल पूज भगत समाधन मुख झूठ विपुखण सारंग कृपाल तिहाल विचारन गल माला तिलक लीलाटन दो तोती वस्त्र कपाटन जे जानस ब्राह्मण कर्म साहुक्त ने चो कर्म कहो नानक ने चो त्यावे विण सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा लगना आपे ही कीता तावना हुक्म की मन भाम दे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुख चलिया ताद से खरा डरावना कारे आवन पछोतावना पछोतावना पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब तुद पाए राम राय किस हाथ किसे दे किस नहीं सब चल चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए
सलोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना तुट ना मल लगे ना अजले ना जाए धन समान स्नान का जो गलत ले पाए चौकड़ मुला नाया बे चौके पाया सिखा तन पिढाइया गुरु ब्राह्मण थया ओ मुआव चढ़ पया बेतगा गए महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाह कती है बमन बटिया कोई बकरा रिन खाया सबको आख पाए कोई प्राण सटी है पी फिर पाई है होर नानक तग ना टुटे जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मने सलाही सच सूत दरगे अंदर पाये तगना टूट सकूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित धाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जिवा तगना की वे तगाया पे बत्ते बट तागे अवरा कते ले पाड़ करे व्याहो कड कागल दसे राहो सुन वेखो लोका हो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहब हो दया
कृपा करे तसाई कर कराए सी
जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म न प्रवान
ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਸਤਮ ਭਵ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਸਾਹਿਬ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਗੋਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ ਤਾਂ ਲੇਛਾ ਖਾਹੀ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਸ ਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਚਰਨ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕ੍ਰਹਿਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਫੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਪ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੀ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਹੋ ਹਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਪਿੱਟੈ ਫਿਰ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਪੌੜ ਚਿੱਤਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇ ਚਲਾਇਆ ਆਪੇ ਦਿਵਿਆਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰੋਂ ਕੱਠੀਏ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਘਰ ਮੰਗਲ ਤਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਤਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਤਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਬੋੜੀ ਜਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜ ਮੇਰੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰੋਂ ਕੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਭੈ 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 ਜਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਭੈ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਭੈ ਸੱਚ ਕਹੂੰ
सच कहूँ सुन ले हो सग सच कहूँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
सच कहूँ सुन ले हो सब सच कहूँ सुन ले हो सब सच कहूँ कहा पयो जो तो लोचन मूंद ते कहा पयो जो तो लोचन मूंद के लोचन मुद के लोचन मुद के कहा पयो जो तो लोचन मुद के बैठ रहो बख ध्यान लगायो बैठ रहो बख ध्यान लगायो सच कहूँ सुन ले हो सबे सच कहूँ सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो सच कहूँ सुन ले हो सबे सच कहूँ सुन ले हो सबे सच कहूँ नाथ फिरे हो दिए सात समुद्र नाथ फिरे हो सात समुद्र
नहात फिर
फिर हो दिए सात समुद्र
लोक गयो पर लोक गवायो लोक गयो पर लोक गवायो
सच कहूँ सुन ले हो सब सच कहूँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो सच कहूँ सुन ले हो सब सच कहूँ सुन ले हो सब सच कहूँ
बास कियो देखे आन सो बैठ के बास कियो देखे आन सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो
सच सुन ले हो सब सच सुन ले हो सब
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो सच कहूं सुन ले हो सब सच कहूं सुन ले हो सब सच कहूं सच कहूं सच कहूं सुन ले हो ले हो सब वाहगुरु जी आसा महला चौथा जिन अंत हर हर प्रीत ते जन सुगड़ सियाए राजे जे बारू भुल चुक बोल दे पीखरे हर पाने हर संतान होर थाओ नहीं हर मान माने जन नानक नाम दीवार है हर तान सताने तान सताने
सलोक महला पहला दूजा
सलोक महला पहला जे महाका कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड्डी हद लाल के मुस्पिए करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे खाले दे महला पहला
ज्यों जोरु सिरनावनी आवे बारो बार झूठे झूठा मुख वसे जितने तो हैं खुआर सूचे एह नाखिये बैंदे पिंडा तोए सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी त्रिपलाने कौन ले हर रंगी हर मसवारिया कोठे मन माड़ा लाए बैठे कर पसारिया चीज कर्म काम दे हर बुजन नाही हारिया कर तुम्हें सखाया बेग महलत मरण विसारिया जर आई जो नहारिया जो नहारिया जो बनहारिया जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहाव राम राय गुरसिखी सो थान पालिया सिखा की काल थाए पाई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा
सुनो महला पहला जेकर सूतक मनी है सत सूतक होए गो है तलकड़ी कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोए नानक सूत के मन उतरे ज्ञान उतार तो महला पहला
मन का सूत लोभ है जेवा सूत रखी सूत वेखना पर त्रिया पर धन रूप कन्नी सूत कंद पहला इतबारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे सबो सुत परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निर्जिक संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूत कनाह पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है
जिस विच वड्डियां वड्डियां समिलत लिखाइयां जात सुपाना ता मन वसाइयां का रुक मजबूत कर विच मार कड्डियां बुरियाइयां सैत उठे नांद पाइयां नांद पाइयां नांद पाइयां
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेव है पूरा सतगुरु भुख जाए रह मेरी सिखा की भुख सब गई इन पिछे होर खाए ने जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट ना आवे हर पुन के जी
सलोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठाए सुचे अगे रखियो कोई ना पिट जाए सुचा हो कि जे व्या लगा पण सलोक कहती जाए सटिया किसो लगा दो अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाया फिरत ताहो आपा कवित पापी सो तन गड्या थका पिया तत जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए नानक वै जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला
पंड जमी है पंड निमी है पंड मंगन व्याहो पंडो हो वै दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वै बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बारा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पगरती चार नानक ते मुख उजले नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको अख अपना
इस नाही सोचुन कड़ी है किता अपो अपना आपे ही लेखा संधी है जरन नाही ऐत जग ताकायत दार वहंडी है मंदा किसन आखी है पड़े अख ये हो बुझी है मूर्ख नाल दूजिए नाल ना दूजिए नाल ना दूजिए
पौड़ी सबको आखे अपना सुनाई सोचन कटी है गीता पो अपना आप ही लेखा संडी है जा रहना नहीं ऐप जग का कायद द्वार बहंडी है मंदा किसे ना आखी है पढ़ खरे हो बुझी है गुरसिख मन बधाइयां जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे तू कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिख मन मिठा हर दर के गुरसिख सुपनाइए
जिन मेरा सतगुर छुट्टा जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा हर मन बुठा
सलोक महला पहला नानक फिके बोलिए तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मुथुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लहै सजाई महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिंद पट अंदर बाहर गुदड़ ते कले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह ना ही किसे के रिवाज सचे नाए दर बाटी उपर खर्च मंगा जवे देता खाए दीवाने को कल में कहमा तुम मेद दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यो तिल पड़ी आपे ही करना की काले आपे ही तारिये लिख किता अपना तार कच्ची पक्की सारिये जो है सुचल से सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनु विसारिये अपना की अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी
है ओड़िया पे ही करना क्यों कलिया पे ही तारी है देखे किता है अपना तरकची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसकी जी प्राण है तो साहिब मनु विसारी है अपना हक्की अपना आपे ही काज सवारी है
आसा महला चौथा जिन पिटिया मेरा पूरा सतगुरु तिनहर
नाम दिलावे राम राजे
इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम करावे
सलोक महला दूजा एक नहीं आशिकी दूजे लग जाए नानक आशिक कांडी है सदिरे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आशक इना आखिए जे देखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुठा जाए नानक दो में कूड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जित से मैं सो पाई है सो साहिब सदा संभालिए जिसकी तपैया अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंदा हो न किचई दे लम्मी नजर निहाली है जो सब ना नहारी है ते बेहा पासा ताली है किशला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
और जित से वैस पाई है सो साहिब सदा संभाली है जिनकी तापई है अपना सा घर बुरी क्यों काली है
जिन गुरमुख नाम ते आया तेना फिर बिघन ना होए राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सब होए जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई मिलिया हर सोई
सलो महला दूजा चक लगे चाचरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरियां खसम ना पाए साद आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनू लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सो उगवे मुका कहया वाओ बीजे बिख मंगे अमृत देखो इहो न्याओ महला दूजा ना दोस्ती कदे ना वेरास जिहा जानते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वत समावे दूजी हो वे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूक माणक नीडो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाले आने दोस्ती वडारू सोने हो पानी अंदर लीक जा तिस दा थाओ नथे हो महला दूजा
हुए आना करे कम आड़ न सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चक्कर लग चक्री जे चले खसम पाए किस अगली ओह वजो पे दूना खाए खसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गुवाए अगला मोहे मो पाना खाए जग तखावना इस कहिए सवा सुना न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास
चक्र लगे चक्री जे चले खसम पाए और मत सुनो गलियों वजो पे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरते अंदर पाए वजो गवाए अगला मोह में पाना खाए जिंदा ता खावन कहिए शाबास नान पूना चले नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हर राम राज तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मारिया सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा रखन हारा
सलो महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाई है नानक सा करमात साहिब पिठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पा खसम ना जा नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक जापनी हर ताके बार बार आप सकती फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार आप राय करिया हो कैसो करी पुकार नान करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार हर जुग जुग भगत उपाया पैज रख दाया राम राज हर नाथ दुष्ट हार माया प्रहलाद तराया अंकारिया निंदका पिट दे
नाम देहो मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ने छाया हर जुग जुग भगत उपाया
सुनो महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे एक ने दुध समाई है चुल्हे रह चढ़े एक निहाली पैसवन ऊपर रैन खड़े तिना सवारे नानक जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप इस विच जात उपाय के देखे थाप उठा किसनु कहिए नानका किसनु कहिए नानका सब किश आपे आप ओड़ी बड़ के मरियाया किस कहना कहना जाए सुकता पधरी बेजियार जिक सुबाह साईकार कमावनी तो छोटी तिने पाए नानक किदारी और दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए र जाए र जाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह
ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਖ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੁੱਟੀ ਤਿੰਨਾ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ताहम पी दजा आहे साई मेरे चंगा कीता
नाहे ताहम पी दजा आहे साई मेरे चंगा कीता नाहे ताहम पी दजा आहे साई मेरे चंगा कीता नाहे ताहम पी दजा आहे साई मेरे चंगा कीता साई साई मेरे चंगा कीता साई साई मेरे चंगा कीता नाहे तहं पीत जा साई मेरे चंगा कीता नाहे तहं पीत जाए साई मेरे चंगा कीता
ਜੇ ਕਿ ਜਨਾ ਸੁਜੇ
ਲੰਦੜੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭਿਆ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਬ ਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਜਾਤ ਰਸਾਤ ਤਿਹਾਰੇ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਹੰਪੀ ਦਜਾਏ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਹੰਪੀ ਦਜਾਏ ਸਾਈ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਹੰਪੀ ਦਜਾਏ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਹੰਪੀ ਦਜਾਇਆ ਹੈ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਹੰਪੀ ਜਾਏ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀਤ ਜਾਏ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੀਤ ਜਾਏ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਪੀਤ ਜਾਏ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਦ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਦਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਫਰਦਬਾ ਜੀਆਂ ਦਰਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਤਖਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨੰਦ ਦਾਈ ਸੁਧ ਕਰ ਮਾਰ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਇਆ ਕਰ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਝ ਅਗਨ ਬਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇਕਣ ਜਪਣ ਕਰਤ ਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੌਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੈ ਸਦਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਦਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਨਿਧਿਆਵਤਾਈ।